Co spojuje zástupce hnutí ANO s dalšími členy frakce Patrioti pro Evropu, kteří se scházejí v Budapešti? Pomůže nový program testování u praktických lékařů odhalit včas rakovinu slinivky břišní? A koncert jihokorejské kapely BTS zaujal miliony lidí na celém světě. Jak významný je fenomén K-pop? Budapešť se na několik dní stává kulisou pro shromáždění lídrů, zvláště evropské pravice. Dnes se tam koná pátá konference CPEC, Conservative Political Action Conference Maďarsko, která slovy organizátorů akce združuje světové vlastence globální jamboree, které je antiglobalistické. Projev měl přednést předseda české vlády Andrej Babiš, ale svoji účast zrušil kvůli požáru v Pardubicích. V pondělí pak do Budapešti přijedou zástupci stran združených ve frakci Patrioti pro Evropu. To všechno se děje jen několik dní před maďarskými parlamentními volbami, ve kterých čelí premiér Viktor Orbán asi nejvážnější politické konkurenci za 16 let, kdy je u vlády. Na setkání je v maďarském hlavním městě i europoslanec za hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu Ondřej Knotek. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co vás, pane europoslanče, k účasti na tomto fóru vede?
Tak není to moje vlastně první účast a není to setkání jenom patriotů, ale vlastně všech, řekněme, konzervativců a suverenistů. Člověk vždycky opráší ty kontakty a pozná zároveň nové. Chtěl jsem doprovodit taktéž pana předsedu našeho, pana premiéra Babiše, který bohužel nedorazil z důvodu, které samozřejmě všichni chápou. Naštěstí zvládl natočit videomessage, takže všechny pozdravil aspoň skrz video a prostě víme, že dneska jsme v situaci, kdy je svět rozdělen, řekněme, politicky na, a i společensky na dva tábory, na, správně jste řekli, v úvodu globalisty a řekněme ty suverenisty. No a my stojíme na straně toho takzvaného zdravého rozumu. Ptali jste se, co nás spojuje. No spojuje nás to, že chceme jako patrioti, aby Evropa byla silná. Věříme, že ta cesta skrz suverénní členské státy, které spolu ale spolupracují, je ta cesta správným směrem a za to tady bojujeme a nejenom tady.
No a jenom se chci zeptat, které vlastně z priorit se už podařilo frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu prosadit?
Taková otázka, ale nezaskočíte mě. My jsme dokázali zmírnit Green Dealové věci, dokázali jsme v oblasti migrace vlastně donutit evropské lidovce, možná donutit je nepříjemné slovo, ale spíš přesvědčit evropské lidovce jako tu nejsilnější politickou frakci, aby se v těch zásadních věcech dali na naší stranu. To znamená, držíme ten směr, který jsme slíbili a především jsme založili třetí nejsilnější frakci, díky který máme velice silné pozice ve výborech, což vlastně v tom minulém mandátu ten hlas, který vlastně my tady zastáváme, tak byl v těch výborech oslaben. Takže ano, samozřejmě není to o tom, že vždycky je tam ta většina, to rozhodně není a zdaleka se nedaří plnit stoprocentně program, který jsme chtěli, ale to samozřejmě v 7 členem parlamentu není možné. Důležité je, že naši voliči, a já věřím, že tomu rozumí napříč státy, vidí, že my zkrátka nejdeme do těch nesmyslných kompromisů. V Bruselu se vás snaží hned první den poučit, hlavně musíte mít většinu pro jakýkoliv kompromis. Ne, my děláme kompromis pouze tehdy, pokud jde dobrým směrem. A pokud ne, tak ať si ho někdo dělá v oblasti migrace, v oblasti klimatických cílů. Bez nás my držíme směr a naši voliči vidí, že radši odmítneme se podílet na nesmyslu, než abychom jim pak slepě říkali, my jsme vám něco malinko lepšího vyjednali, je to pro vás skvělé. Takže no, my jsme, řekněme, zastánci toho zdravého rozumu a držíme směr.
No podle britského deníku Guardian zatím byly návrhy patriotů většinou přehlasovány a v rozporu s tím, co jste teď řekl, tak se podle Guardianu nedaří ani získávat klíčové pozice ve výborech. Ale když se vrátím k tomu, co jste říkal na začátku, co vás všechno spojuje, tak nejdou třeba v některých případech zájmy ANO a dejme tomu FPE, Svobodné strany Rakouska proti sobě, protože Svobodní například kritizují Evropskou komisi, že měla zabránit dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Dlouhodobě také usilují o zrušení tzv. Benešových dekretů.
Ani jednou jsme se v rámci Patriotů pro Evropu nebavili o Benešových dekretech. A je naprosto logické, že napříč členskými státy jsou různé priority. A na nich se samozřejmě ty státy nemusí potkat, nemusí se sejít. Ale to, co je důležité, že patrioti chtějí silnou Evropu a my spolupracujeme na tom, na čem se umíme shodnout. Takže tady já rozhodně jako nevnímám nějaký rozpor. My jsme opravdu ta síla, která vznikla jenom proto, že ti, co to dělají dodnes, tak přivedli především západní Evropu do stavu, ve kterém je, kde není bezpečno na ulicích, naprosto nejambicióznější klimatická politika na světě Evropské unie, drtí evropský průmysl. A proto jsme vznikli a na tom se shodneme. My chceme, aby prostě otec byl muž a matka byla žena, na to, že jsou dvě pohlaví, na to, že prostě emisní povolenka, když bude nejdražší na světě, tak je to problém. Na tom se shodneme a to, že můžou být nějaké dílčí rozdíly, samozřejmě souhlasím, Rakousko je jako celá politická scéna absolutně proti jádru. Někteří to třeba jenom hrají, protože ví, že kdokoliv přijde v Rakousku jako první, že obnoví jádro, tak prohraje příští volby. Prostě to bude vyžadovat ještě nějaký čas, ale určitě, prosím vás, není to o tom, že bychom byli s někým, kdo chce nahlodat suverenitu České republiky. Naopak, my respektujeme vzájemnou suverenitu a hledáme prostor pro spolupráci. A v tom je síla patriotů a jsem za to rád.
Tak dejme tomu ANO a třeba maďarské Fidesz, tak mají k sobě možná blíž než s FPE, ale jak se stavíte k tomu, co se dělo teď během uplynulého týdne, že Maďarsko spolu se Slovenskem na summitu Evropské unie zablokovalo půjčku ve výši 90 miliard eur Ukrajině?
Mají na to právo a mají k tomu své důvody. Ukrajina se vůči Maďarsku i Slovensku v oblasti energetické politiky zachovala velice neseriózně a je na Evropské unii, aby toto respektovala. Prostě Evropská komise za posledních x let přerostla do situace, kdy
Počkejte, v čem se, omlouvám se, že vás přeruši, v čem se Evropa vůči Maďarsku zachovala neseriózně? Není to spíš naopak?
No právě, že ne. To je přece o tom, že Evropská komise je tady o toho, aby měla chránit zájmy členských států. A pokud máte dva státy, které jsou závislé, specificky závislé na energetických surovinách z třetích zemí, tak to má zohlednit. Pokud se Ukrajina zkrátka postavila do situace, kdy vůči Slovensku a Maďarsku nebyla přístupná ohledně například zjištění stavu té infrastruktury, no tak se prostě není čemu divit, že ty prostředky nemají být uloženy a že Maďarsko a Slovensko to prostě nepodporují.
Ale na druhou stranu, promiňte, a teď už položím tu otázku, že na druhou stranu Evropa udělala, Evropská unie, několik vstřícných kroků, slíbila pomoc při opravě ropovodu Družba. Navíc podle serveru Politico byla připravena s vyplacením peněz Ukrajině počkat, dokud ropa nezačne proudit. Konec konců i Česko nabídlo v tomhle případě pomoc. Nemyslíte si, že Evropa udělala dostatek vstřícných kroků a že si Maďarsko a Slovensko do jisté míry za ty své problémy s dodávkami pomůžou sami, protože na rozdíl od České republiky se od ruské ropy neodstřihli?
Pane moderátore, vy jste snad měl být dneska na Letný. Zlobte se na mě bez
urážky. Počkejte, jak to myslíte?
To snad nemyslíte vážně.
Ne. A jako proč myslíte, že to není pravda?
Odstřihnout se jako technologicky od nějakých surovin, tak to samozřejmě musíte jako naplánovat. To jsou nějaké projekty.
Česká republika to udělala. Například,
ano.
A kde Slovensko a Maďarsko ne, co je na tom, jak si lehko
mluvého. Ale oni to taktéž dělali. Oni to taktéž dělali například ropovodem Adria. Ale ten projekt TAL Plus, který, řekněme, dostal do ropovodu IKL ze západu ropu, tu tankerovou, no tak ten začal už před XXX lety a bylo to geograficky ráno. To znamená, prostě to tempo, to je, řekněme, diverzifikace, prostě závisí taky na vaší geografické poloze. A pokud jako tady naskakujete na narrativy některých...
Ne, já nenaskakuji na nic, já jenom říkám, promiňte.
Citujete tady server pane, Politico.
Proč to nemohlo udělat Maďarsko a Slovensko, když to Česká republika udělala? Ty geografické podmínky jsou stejné, nebo dokonce my máme ještě dál k těm trubkám a oni to prostě neudělali. A dokonce ta kapacita tady je, jak říkají někteří slovenští odborníci.
Musíte to umět naplánovat, je to prostě, jako já nezlobte se, to už je otázka na ministerstvo energetiky těch daných zemí, jo, ale proč by to v tu danou chvíli v tu danou chvíli dělali, prostě mají nějaký svůj energetický mix. A přece pokud jim to tímto způsobem léta vyhovovalo a měli nějaký svůj plán transformace, tak ho prostě plnili.
Děkuji
a pak jednou přijde Evropská komise nebo většina států v Evropě a řekne, my od vás potřebujeme, abyste tohle rychle takhle to udělali. Abyste
bylo to na několik let. Ale děkuji vám za rozhovor, tolik europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Mohl by to být průlom ve včasném odhalování rakoviny slinivky břišní u rizikových pacientů. Na probíhajícím kongresu primární péče představili praktici společně se specialisty projekt, v rámci kterého bude vyšetřeno asi 5000 pacientů ze skupin, u kterých je vyšší riziko vzniku nádoru slinivky. Do programu se zapojí 500 praktiků a 19 specializovaných center. Cílem je ověřit, jak tyto pacienty včas vyhledávat a diagnostikovat, aby bylo možné nemoc zachytit v léčitelném stádiu. My zveme do vysílání předsedu Společnosti všeobecného lékařství Svatopluka Býmu. Dobrý den.
Dobrý den a přeju příjemný odpoledne.
Tak jak vážná je rakovina slinivky břišní a kolik lidí v Česku ročně postihuje?
Bohužel je to kolem 2500 našich spoluobčanů a co je na tom nejhorší, zhruba 2200 až 2300 ročně na tom umře.
A zatím neexistuje nějaký systém screeningu, aby se na tu chorobu včas přišlo, jako probíhá třeba u rakoviny prsu nebo tlustého střeva?
Bohužel nikoliv a to je na tom to špatný, takže proto vznikl ten projekt, který má zejména u těch rizikových pacientů, který trpí nějakým chronickým onemocněním, který má větší afinitu v podstatě k těmto onemocněním, tak je potřeba je hlídat, je potřeba je nějakým způsobem kontrolovat a k tomu je připravený tento projekt.
No jestli jsem to správně pochopil, tak největší pravděpodobnost záchytu tohoto onemocnění je u lidí, kteří mají cukrovku. Jak může souviset diabetes s rakovinou slinivky?
Protože jako zejména u počínající v podstatě cukrovky nebo prediabetu, tam je určitá pravděpodobnost vyšší než 5%, že skutečně je tam pozadí toto onemocnění a dále jsou to chronické onemocnění slinivky, jako jsou to chronické záněty, opakování záněty a další onemocnění třeba změny genů, které zvyšují riziko tohoto onemocnění.
Tak a když tedy máte takového pacienta s cukrovkou nebo s dalšími rizikovými chorobami, tak jakými metodami se dá zjistit, že skutečně může se u něj rozvinout rakovina slinivky břišní?
Tady se jedná o to, že zaprvé musíme zjistit, jestli vlastně ten prediabetes nebo diabetes vůbec je, to značí, odebereme krev, zjistíme hladinu v podstatě glukózy, postupujeme podle standardního algoritmu a pak tyto pacienty, kteří jsou v tomto riziku a kteří odpovídají této studii, budeme referovat do těch center a tam budou podrobeni dalším vyšetřením, jestli tam v podstatě toho nemocnění je nebo není.
To znamená do těch center, kde budou odborníci jako gastroenterologové, radiologové a tak dále.
Přesně tam, ano.
No a díky tomu by tedy bylo možné ten případný nádor odhalit v době, kdy se třeba dá operovat?
To je přesně ono, protože vy jste to řekl stále správně. Pokud je ten nádor menší od 1 cm, tak se dá říci, že operační výkon ty pacienty vyléčí. Pokud je větší, tak tam už to riziko je značné. To znamená, že pokud třeba je to tím klasickým způsobem, kdy jsou ty první symptomy, kdy pacienti přichází, tak to přežití je v řádu měsíců maximálně ostatního roku. 5 let nám přežívá jenom 10% pacientů.
No a za jakých okolností se z tohoto, dá se říct, ještě stále pilotního projektu může stát takový plošný standardní screeningový program a jak dlouho by to mohlo třeba trvat?
Tak tento projekt naplánovaný je 2 roky a pak se ten projekt vyhodnotí, samozřejmě se vyhodnotí jeho efektivnost taky a pokud v podstatě se ty předpoklady potvrdí, tak by v podstatě v tomto období mohl být nějak zahájený takový širší screening nebo standardnější screening.
A věříte tomu, že by to mohla být inspirace i pro další země?
No to určitě, protože jsme v tomhle tom první, kteří se o tohleto pokoušejí a doufám, že budeme úspěšní.
Tak tolik předseda Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Miliony lidí po celém světě právě teď sledují přímý přenos ze Soulu, kde se po 4 letech vrátila na pódia jihokorejská chlapecká skupina BTS s novým albem Arirang. Water falling on your skin, swim, swim. Album vyšlo teprve včera, ale třeba skladba Svým, kterou teď právě posloucháte, má už přes 37 milionů shlédnutí. BTS měla přestávku, protože její členové museli postupně absolvovat povinnou vojenskou službu a v dubnu vyrazí na světové turné, které má přinést větší příjmy než zatím rekordní Eras Tour americké zpěvačky Taylor Swift. Zájem je takový, že například mexická prezidentka žádala jihokorejskou vládu, aby pomohla zajistit v Mexiku víc koncertů. Koreanistky Vladislavy Mazané z Univerzity Karlovy jsem se zeptal, čím to je, že právě skupina BTS se stala symbolem světové expanze žánru K-pop.
Musím se přiznat, že zpočátku mi to taky bylo záhadou, ale jak to u fenoménu bývá, bývá to někdy těžké vysvětlit. U BTS rozhodně je to nejen v tom, že jsou výborní, jsou profesionální a prošli tedy tréninkem, tak jako všichni aktéři úspěšní K-popu, ale u nich je něco navíc, co je výrazně odlišuje od ostatních skupin, a to je jejich propojení s základnou jejich fanoušků. BTS na rozdíl zejména od západních interpretů mají to propojení takové velmi až intimní, bych řekla, kdy se svými fanoušky jsou, řekněme, v téměř každodenním kontaktu, kdy skutečně tam to propojení a ten kontakt je i mezi fanoušky navzájem, takže vytváří takový pocit sounáležitosti, pocit takové rozšířené rodiny, takže jejich fanoušci mají pocit, jako by je osobně znali. A přesně to se na nich i pochvalují, že BTS jsou pro ně velmi dostupní, no, že s nimi sdílí všechny své okamžiky, ať už je to skrze livestreamy, nebo i to, že ne, tedy samozřejmě všem, že fanoušku jsou miliony po celém světě, ale sem tam někomu i odpoví, takže je tam ten jejich osobní přístup a myslím si, že to je něco, co je odlišuje od ostatních skupin. Neříkám, že jiné K-popové skupiny by také nebyly dostupní, ale asi ne v takové míře, no, jako je to právě u BTS.
No, on je K-pop fenomén sám o sobě, ale co to vlastně je?
Co je K-pop? K-pop, no, tak pokud bychom se podívali na nějakou širší definici, tak je to vlastně vysoce institucionalizovaný a transnacionální systém populární hudební produkce v Jižní Koreji, který propojuje nejen hudbu, ale i vizuální estetiku, choreografii a mediální obsah do komplexnějšího kulturního produktu. A je pro něj typická žánrová hybridita, takový ten výcvik takzvaných idolů, jak oni je nazývají, a centralizované řízení agenturami zábavního průmyslu. No a současně K-pop funguje i jako nástroj kulturní globalizace. Je to fenomén, který vznikl na začátku 90. let, ale ta jeho cílená globalizace, řekněme, začíná až někde na přelomu tisíciletí. Přičemž do zemí západního světa a k nám do Evropy K-pop proudí až zhruba po roce 2007, kdy se nástrojem pro jeho šíření stávají sociální sítě. Takže k nám dorazil sice o trošku později a určitě si vzpomenete nejen vy, ale i vaši posluchači na rok 2012, kdy všude zněla písnička Gangnam Style od korejského rapera Psy. Tak právě ten rok 2012 představuje další mezník, kdy se skutečně K-pop prosadil v celém světě.
No, já bych na to navázal a zeptal bych se, jak důležitou roli hraje K-pop v jihokorejské ekonomice a vlastně v kulturní politice, protože jsem četl, že export jihokorejské popkultury vlastně už před několika lety předčil i vývozy její elektroniky.
Ano, také jsem na touto informaci narazila. Je to pravda. A tam bychom zase se mohli trošku vrátit těm BTS, protože právě ten obrovský význam jak pro korejskou ekonomiku, tak v podstatě i politiku, protože BTS se angažují i politicky, tak vedl k tomu, že kvůli BTS byl pozměněn věk nástupu na korejský vojenský výcvik, který je tady v Koreji povinný. Je to možná úsměvné, ale dokonce se mu přezdívá Jinův zákon podle člena BTS, Jina, protože všichni muži v Koreji mají na vojnu nastoupit do 28 let věku. Ale právě kvůli významnému přispění ekonomickému BTS byl tedy věk v těchto mimořádných případech zvýšen na 30 let věku, kdy tedy Jin skutečně nastoupil. A v současné době již mají vojenskou službu za sebou všichni členové BTS, což byl taky jeden z důvodů jejich čtyřleté pauzy.
No a proč se vlastně, nebo angažují se v politice ještě nějakým jiným způsobem než takhle?
Ano, angažují. Oni vlastně tím i, že jejich písně hodně pojednávají o sociálních problémech, o problémech korejské společnosti, hodně se věnují problémům mladých lidí, mentálního zdraví, což je obrovské téma, tak tyto témata přinášejí právě širší veřejnosti.
Koreanistka Vladislava Mazaná a tady ještě ukázka toho, jak BTS zpívali před nástupem na vojnu. Tak úvod do studia K-popu i polední publicistiku jako celek máme za sebou. Od mikrofonu vám děkuje Tomáš Pavlíček.